This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa afmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 7-da bisha Sebtembar sanadka 2024-ka, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Aan raahday 8-da bisha Sebtembar, idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan halka la kala marayo doorashada Mareykanka ilaa iyo hadda, iyo waxa loo malaynayo inay hareeyaan doodii ugu horreysay oo si kafool-kafool ah ay u yeelanayaan musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump.
madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump kooxda qabanaysa doodan kalsooni badan ba kuma qabinba markii hore, oo marba marar badan baa la filayay inuu diidaba inuu ka qayb galo. kooxda xisbiga dimuqraadiga oo ay matalaysa Kamala Harris waxay ka baqayeen in aflagaadooyin iyo cayb badan ay ka dhacdo dooda dhexdeeda. marka doodo hore oo lasoo arkay baa keentay in aad looga taxadaro qaabka loo maamuli doono doodan.
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo dib u furmaya isniinta berinta ah kadib markii maalmo uu u baaqday buuq hareeyay oo soo kala dhex galay markaasi kaasoo ka dhashay xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia.
arrinta horey jirtay oo baarlamaanku fadhiyadiisa dhowr ay u qabsoomi waayeen hadda inteeda ugu badan waa la xalliyay oo xal baa laga gaaray. hadda waxaan rajaynaynaa kalso fadhigaad ugu soo horreeyo ah maalinta isniinta inuu aad u qabsoomi doono.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. bil ayaa sabtidii shalay u buuxsantay dagaalka lagu hoobtay ee marinka Gaza, iyadoo ay weli ciidamada Israa'iil sii wadaan duqeymaha cirka ee ay ka wadaan Gaza iyo dagaalka dhulka ah oo ay kula jiraan dagaalyahanada Xamaas iyo kooxaha kale ee Falastiiniyiinta. ilo wareedii caafimaad ayaa sabtidii sheegay in duqeymo ay ciidamada Israa'iil 48 saac ee lasoo dhaafay ka geysteen qaybo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza ay ku dileen ilaa 16 qof oo Falastiiniyiin ah. meelaha ay dadka rayidka intooda badan ku dhinteen ay warar ku sheegayaan inay ku jiraan guryo dad rayid ah ay degan yihiin oo ku yaala xeryaha qaxootiga ee Jabaaliya iyo Nuseyraad ee marinka Gaza. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen xarun ay ka howlgalaan Xamaas oo ku taala Jabaaliya. kooxaha caafimaadka Falastiin waxay sheegeen in duqeyntii ugu dambeysay ee sabtidii shalay lagu dilay guud ahaan 28 ruux oo Falastiiniyiin ah. garabyada hubeysan ee Xamaas Islaamig Jihaad, garabka militariga ee Fatah, ayaa sheegay inay ciidamada Israa'iil kula dagaalameen guud ahaan Gaza sabtidii, isla markaana ay u adeegsadeen gantaalada lidka, taangiyada iyo bambooyinka hobiyaasha. dhanka kale, qoyska Shanuur Ezgi Eygi oo ah muwaadinad Mareykan ah oo asalahaan kasoo jeeday Turkiga oo jimcihii lagu dilay daanta galbeed xilli ay ka qayb qaadanaysay mudaaharaad loogu soo horjeedo Israa'iil ayaa dalbaday in dilkeeda lagu sameeyo baaritaan madax bannaan. aqalka cad ee Mareykanka ayaa isna ku baaqay baaritaan. booliska gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in nin hubeysan oo weli baxsad ah uu sabtidii shalay ilaa 7 qof ku dhaawacay meel u dhow wadada 5-7 ee dhex marta gobollo badan oo Mareykanka ah. booliisku waxay sheegeen in ninka looga shakiisan yahay inuu ka dambeeyay toogashada uu ku dhuumaaleysanayo dhul qallalan oo u dhow keymaha Koonfur Bari ee baadiyaha gobolka Kentucky. Qaybta taliska booliska ee degmada Louisville ayaa qoraal uu soo saaray ama uu soo dhigay barta Facebook ku sheegay in dad badan loogu toogtay meel u dhow wadada weyn ee gaadiidka gobolada aada ay maraan. Waxay kaloo sheegeen in jidkaasi ilaa 9 mayl uu markaasi 9 mayl oo ka mid ah la xiray. Duqa degmada yar ee London ee gobolka Kentucky, Randall Weddle, ayaa sheegay in loo xaqiijiyay dhaawacyada 7 qof qaarkood ayuuna sheegay inay ku dhaawacmeen shilal jidka ka dhacay oo ay sababtay rasaasta. Toogashada ayaa imaanaysa 2 maalin kadib markii wiil yar oo hubaysnaa uu 2 macalin iyo 2 arday ku dilay dugsi sare oo ku yaala gobolka Georgia. Falkaas ayaana loo xiray wiil 14 jir ah iyo aabihiis oo loo haysto inuu u ogolaaday wiilka qoriga uu dadka ku laayay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Mar kale dhageystayaal, wali waxaad nagala socotaan VOA. Xilli wax ka yar 2 bil ay ka harsan tahay maalinta codbixinta doorashada madaxtinimada ee Mareykanka oo ku beegan 5 bisha November ee sanadkan, ayaa musharaxiinta 2 xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, Kamala Harris iyo Donald Trump, ay wadaan olole xoogan oo ay ku soo jiidanayaan dadka codeynaya. Madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore Donald Trump ayaa midba midka kale doonaya inuu ku garaaco doorashada, iyagoo gobollo kala duwan ku qabtay isu soo baxyo ay ku laba jibaarayaan ololahooda kuwaasoo dhowr jeer isku weerareen. Talaadada soo socota ayay ku ballansan yihiin inay yeeshaan doodii ugu horreysay oo ay si kafool kafool ah isaga hor imaanayaan, taasoo ka dhacaysa magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha loo malaynayo inay dooda hareeyaan, halkee la kala marayaa ilaa iyo hadda tartanka doorashada, iyo waxa musharaxiinta ay si xoogan diiradda ugu saari doonaan ololahooda si ay u soo jiitaan dadka, ayaan weydiiyey Faisal Dirri oo falanqeeya siyaasadda Mareykanka iyo doorashooyinka.
Doorashada markii hore uu tartamayay madaxweynaha Hassan xilka hayo Biden, in xogaha la ururinayay waxa aad ugu horeeyay in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump, laakiin intii loo doortay ama loo sharaxay in Kamala Harris oo haatan madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka ay matasho xisbiga Dimuqraadiga ah, in numbariska ama in xog ururinta la soo aad ay ugu hormartay gobollo badan. In maalmihii hore, khaasatan markii shirweynihii xisbiga Dimuqraadiga uu ka dhacay gobolka ama magaalada Chicago uu ka dhacayay, xog ururinta ay 3 point ku horeyso, oo midna waxaatan lagu qiyaasayo inuu 44% haysto taageero, midna lagu qiyaasayo 47%. Laakiin waxaa muhiima in aynu xoogga saarno gobollada aadka loogu dagaalamo oo la isku hirdiyo xagga doorashada, oo qaarkoodna lagu tilmaamay inay 12 gobol yihiin, in badanaana lagu soo yareeyo 7 gobol. Marka haddaan 7 gobol ee battle groundka loo yaqaano aadka dalka Mareykanka loogu tartamo, in maalmo dhoweyd 7 waxa ku horeysay in Kamala Harris baa ku horeysay oo murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ah, laakiin maalmihii u dambeeyay waxaad moodaa 3 ka mid a in uu aad ugu soo xoog weynaaday Donald Trump. Marka waxaana doorashada dalka Mareykanka in lagu kala baxaa ma aha codka guud ee dhammaan 50 gobol ee dalka Mareykanka laga bixiyo, ee waa waxa loo yaqaano electoral college, oo ah in gobol waliba uu ergeyo soo dirsado. Marka ergeyada gobolada kaga yimaada 7 ama 12 gobol aad loogu dagaalamo ayaa mar walba go-aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa. Marka waxaad moodaa haatan tartanku inuu aad isugu soo dhowaanayo marka la eego 7 gobol ee aadka loogu tartamo.
Inkastoo uu soo xoogeystay ololaha, haddana maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaa iyo hadda ay xoogga saarayaan musharaxiinta si ay u soo jiitaan dadka codeynaya?
Waxyaabaha aan diiradda saari karno aad muddo inay aad loogu dagaalamayo waxaa ka mid a in dhaqaalaha ka mid a waddankan waxaa ka jira haatan sicir barar. Marka xisbiga Jamhuuriga oo kale wuxuu isagu aad xoogga u saarayaa inuu diiradda uu saaro ama uu toosh ku ifiyo in dhaqaale xumada dalka ka jirta, in halka xisbiga dimuqraadiga laftiisa uu leeyahay qaybo ayuu ka ahaa madaxweynihii hore dalkan Mareykanka burburkii dhaqaalaha ee dalkan weli uu kusii jiro. Dhinaca dimuqraadiga waxaad muddaa durba inay xayeysiino badan iyo ay bilaabeen oo ku saabsan arrimahan abortionka oo ah qodobada ugu muhiimsan ay xoogga saari doonaan, oo ah taasoo macnaheedu ay tahay in dumarku markay doonaan loo ogolaan karo inay ilmaha iska soo ridaan iyadoo dumarka la cabsi gelinayo oo la leeyahay haddii xisbiga jamhuuriga ama Donald Trump madaxweynihii hore uu qabsado in arrimaha xayiraada lagu soo rogo in dumarku ay xor u yeeshaan inay markay rabaan ilmaha iska soo ridi karaan. Waxyaabaha kaloo aadka iyadana loogu dagaalamayo waxaa ka mid ah socdaalka xisbiga jamhuuriga isagu qodobadiisa way aad bay u adag yihiin inuu adkeeyo in meelaha laga soo galo xuduudaha. Dimuqraadigu waxay leeyihiin arrintaas waxay keeni doontaa dadka qoysaskooda meelaha kale ka keenaya inay ku adkaan doonto, marka iyaga laftoodu qaybo badan ayay halkaas ay dagaalku ku jiraa oo dhinaca socdaalka. Haddaynu arrimaha gudaha usoo noqono, canshuuraha ayaa ka mid a waxyaabaha aadka labada qolaba ay isugu haystaan oo aad ugu kala mabda duwan yihiin. Arrimahan dagaalkan Ukraine iyo bariga dhexe ka socda laftooda ayaa aad loogu kala duwan yahay oo aad moodaa tartankan in uu aad u taaban doono. Marka isku soo duuba, waxaad moodaa arrimo badan oo ilaa 10 qodoba ayaa lagu dagaalamayaa oo lagu kala duwan yahay fikirka qolo waliba qaabka ay rabto inay Mareykanka uga iibiso.
Maxay yihiin marka waxyaabaha iyaga ay isku durayaan ama isku weerarayaan midba midka kale marka ay noqoto isla tartanka?
Macnaha waxyaabaha ay ku weerarayso waxaa ka mid a in dembiyo badan lagu soo ogeyba in Kamala ay ku doodayso madaxweynihii hore inuusan ahayn qof sharciga u hogaansamaya. Madaxweynihii hore wuxuu ku doodaya Kamala inay ka timi magaalada San Francisco oo ay dadka ugu xagga bidixda ugu jira ay degan yihiin oo waxyaabo badan oo ka hor imanaya dhaqanka in waddankan ay yihiin horseedayaal ay u yihiin. Marka waxaad moodaa waxyaabaha laisku celcelinaya qaarna waxay u badan yihiin siyaasad, qaarna waxay u badan yihiin arrimo shaksiyan ku saabsan oo labadooda shaksi ay isku weerarayaan.
Habeenka talaadada waxay yeelan doonaan doodoodii ugu horreysay oo si kafool kafool ah isaga hor imaanayaan. Tan iyo intii Kamala si rasmi ah ay u noqotay musharaxa xisbigeeda, maxaa u malaynaysaa inay doodaasi hareeyaan ama ay sidoo kale xoogga saari doonaan labada dhinac?
Runtii doodani waxa weeye dooda ugu muhiimsan ee doorashadan. Sababtan ereyga u leeyahayna waxa weeye weli labada murashax ismay soo hor istaagin. Shacabka Mareykankana dood ay labadooda dhex marayo ay dhegeysteen weli hore umay dhacen. Waxyaabaha aad looga baqayana waxaa ka mid a oo haatan laga sii taxadiray inaysan hadallada ay kala dhegeysan waayaan. Marka taa waa laga taxadiray oo microfoonada ay ku hadlayaan ayaa mar walba qofka hadlaymaana qof kale waa laga baqtiinaya sida ay u badnaan doonto marka hadduu xataa qofkaasi hadlo cidi maqli mayso. Laakiin waxaad moodaa dad xisbiga dimuqraadigu ayagoo ogaa arrintii ku dhacday madaxweynaha haatan taladaha iyo Joe Biden oo ah arrimihii ugaga baxayba doorashadu inay ahayd isagoo aan si fiican u muujin fikradihiisa xilligii uu la doodayay Trump, in ay aada uga taxadarayaan oo ay diyaargarow badan ugu jiraan in aanay Kamala Harris lagaga adkaanin xagga dooda. Taariikhiyanna sida aan ku aragnay markii ay tartamadii ay hore usoo gashay ama ha noqdo kii sanadka ee gobolka California ama ha noqdo markii ay ahayd xeraaliyaha guud ee gobolka California, waxaa lagu yaqaanaa inay dood aad ugu wanaagsan tahay. Trump laftiisuna waxaa lagu yaqaanaa inuu dood adag oo aanu waxba reeban uu ku doodo. Marka waxyaabaha ay aada ugu doodi doonaan waxaa ka mid a socdaalka oo Trump uu ku duri doono oo ku eedayn doono, iyaduna waxaa qasab ah inay soo hadal qaadi doonto arrimaha dacwooyinka loo haysto. Waxaa aada loogu dagaalami doonaa sidaan arki doono oo la saadaalinaya waa arrimaha dhaqaalaha iyo sicir bararka waddankan. Waxaa aada laisu weydiin doonaa arrimaha meelaha ay ka taagan yihiin siyaasadda arrimaha dibadda, khaasatan dagaalka Ukraine iyo Russia u dhexeeya iyo dagaalada bariga dhexe ee Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeya. Waxaa aada loo taaban doonaa abortionka oo kale iyo iskuulaadka. Iskuulaadka waxaa ka mid a hadda madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka waxyaabaha uu soo bandhigayaa ka mid a wasaaradda waxbarashada oo dhan ba la baaqiiyaba oo uu shalay uu soo hadal qaaday. Xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris ay ka tirsan tahay aad bay u taageersan yihiin wasaaraddan in lasii xoojiyo, dhaqaale badana la geliyo. Marka talaadada wax badan baynu filaynaa in doodani ay diiradda saari doonto.
Qaabka iyo xeerarka doodan lagu qabanayo waxay u muuqdaan kuwo aada looga taxadaray markaad fiiriso, oo way ka duwan yihiin doodihii hore. Marka maxaa keenay ilaa iyo xad in sidaas looga taxadiro oo xeerarna lagu soo kordhiyo?
xeerarka waxyaabo badan ba keenay sidaan ognahay in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump kooxda in qabanaysa doodan kalsooni badan ba kuma qabinba in markii hore oo marba marar badan ba la filayay inuu diidaba inuu ka qayb galo kooxda xisbiga dimuqraadiga oo ay mataleysa Kamala Harris waxay ka baqayeen in afalagaadooyin ay cayb badan ay ka dhacdo dooda dhexdeeda taasoo ay waxyaabaha u codsadeen ay ka mid ahay dimuqraadka la dilay marka doodo hore oo lasoo arkay oo ba keentay in aad looga taxadira qaabka loo maamuli doono doodan oo ah doodii ugu horreysay ee labadan murashax dhex marta.
Kaasi wuxuu ahaa Faisal Dirri oo falanqeeya siyaasadda iyo doorashooyinka Mareykanka oo qadka telefoonka igu warramay. Kadib buuq xoogan oo hareeray xildhibaanada golaha shacabka kaasoo ka dhashay kadib markii si adag ay u kala qaybsameen xildhibaano taageero u muujiyay Itoobiya ayaa hadda waxaa la gaaray xal. Kala qaybsanaanta xildhibaanada golaha shacabka ee ku aadan sida dowladda Soomaaliya ay uga falcelisay xiisadda kala dhacaysa Itoobiya ayaa dhalisay buuq iyadoo sabtidii shalayna uu baaqay fadhigii golaha ee u dambeeyay ee baarlamaanka. Xildhibaan Maxamed Abu Kar oo kamid ah golaha shacabka lagana soo doorto Koonfur Galbeed ayaa u sheegay VOA inuu fadhiga bilaaban doono Isniinta berita ah. Wuxuu u waramay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhahan dowladda Soomaaliyeed iyo waddanka maxalladu ku sugan yahay ma aha mid hadda saamix karta isqabsi iyo baarlamaankii oo ogtahay shaqooyin aad u wanaagsan inay soo qabteen xilligan. Waddanka maanta wuxuu ku jiraa xaalad dagaal oo argagixisadii shabaab lala dagaalamayo. Dhinaca kale iyada nafteeda arrinta Itoobiya iyaga naftooda oo waddan daris ah oo saameyn badan waddanka ku leh u baahan iyada nafteeda in si isku duubnaasho ah oo keliya loogu gudbi karo. Marka haddii waddankii iyo dowladdii maanta ay ku mashquulsan tahay dib u xoreyntii ay ku masquulsan tahay sidii arrintan Itoobiya iyada nafteeda oo saameyn ku leh siyaasad ahaan faragelin, amnigeedana Soomaali sidoo kale saameyn ku leh, baarlamaankii oo ogtahay markii faragelintan iyo arrimaha badda Itoobiya la saxeeyay maamulka Soomaaliland in si guud ah si wada jir ay uga hortageen arrintaas. Marka arrintaas waxaan isleenahay baarlamaanka Soomaaliyeed waa meesha ugu muhiimsan oo maanta wada jirka iyo midnimada oo waddankan uu ku ilaashan yahay. Marka ay aada muhiim tahay xilliga hadda la joogo xilligii ay wada jir iyo midnimo ay ugu gudbi lahaayeen.
Maxaad ku kallifi karay adinkoo gole sharci dejina in siyaasaddii xukuumaddu lahayd ee dagaalka Itoobiya iyo hadda ka socdo inaad inta ku kala qaybsatay shaqadiina hakad galo? Maxaad ku kallifi karo
waddan amnigiisa saameyn lagu leeyahay, siyaasaddiisa saameyn lagu leeyahay, dagaalihiisa inta ugu badan uu ka bixay? Waa iska dareemi kartaa. Marka mar walba haddii wadamada dariska ah markii horena dowlad dhiskan qayb ka ahaa oo amnigiina ciidamadooda hadda ay joogaan, khilaaf uu kaala dhaxeeyo oo hadde ku saabsan faragelin qaawan oo dhinaca gobonimada iyo madaxbanaanida waddanka soo faragelin, marka inay saameyn ku yeelan karaan dadka siyaasiyiinta ee xildhibaanadu ay ka mid yihiin waa wax iska suurtagal oo dhici kara. Marka arrintaas wax keenay taas waaye. Laakiin waxaan isleenahay baarlamaanka Soomaaliyeed shaqadu wanaagsan buu baarlamaanka 11-aad uu qabtay. Iyadoo danta qaranka iyo tan ummadan la eegayo marxaladda hadda lagu jiro, waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono insha Allah mar aan fogey.
Fadhiyadii Isniintii la soo dhaafay kulankii kale ku xigay Arbacada maanta ugu dambeysay in shaqadii baarlamaanka istaagto, gaar ahaan kii golaha shacabka maraysa Soomaan, marka xaggee laga aadayaa haddii fikir u dhaxayo xildhibaanada oo kala qaybsan uu shaqadii baarlamaanka socon laada?
Arrinta horey jirtay oo baarlamaanku fadhiyadiisa dhowr ay u qabsoomi waayeen hadda inteeda ugu badan waa la xalliyay oo xal baa laga gaaray. Hadda waxaan rajaynaynaa kalfa fadhiga hadda ugu soo horreeyo ah maalinta Isniinta inuu aad u qabsoomi doono oo arrin ma farsamo keliya hadda ba ay u qabsoomaysay kii hadda ahaa. Laakiin hadda ma jirta khilaafkii intii ugu badnaa waa la xalliyay wayna xalisantay. Marka waxaan rajaynaynaa Isniinta in fadhigiisa caadiga iyo shaqadiisa dib ugu soo laaban doona ay dibna u bilaaban doonta shaqadaas. Marka halka loogu gudbi karo waa lasaga garaabay fadhiyada ugu horreeyna caadigiisa ay kusoo noqon doono baarlamaanka.
Koonfur Galbeed, dabcan siyaasad ahaan iyo matalahaad aad ku joogtaa golaha shacabka, baarlamaan Soomaaliya taa laakiin marka fiiriso doodaha waaweyn badan ka halkaas bay ku saleysnaayeen hadda ma laga heshiiyey tabashada jirta guud ahaan
dabcan waa sax dhawaana koonfur galbeed ugu badnaa inkastoo dadka ay dhawaanada oo dhan ay saameyn ku lahayn say u kala badnaadaan ba hadda tabashadii intii ugu badnayd oo hadda aragtida keentay in baarlamaanku dhowrka maalmood uu xirnaa hadda waa laga xalliyey laakiin dabcan wixii keenay oo ah arrinta Ethiopia oo joogitaankeeda iyo mandateed ku joogi doonto oo waxyaabihii keenay dabcan de wali lagama gudbin arrinta Ethiopia wali wadanka dawladda Soomaaliya dawladda Ethiopia wax shiiso ay ka gaareen malaha arrimihii ku aadanaa faragelintii iyo waxyaabihii sababay in ay dadkii shacabka ay abaabulaan oo degenaa gobollada Bay, Kooli, Gedi iyo Hiiraan ay aragtay arrintaas wali sidaday u taagan tahay laakiin dabcan waxaan taas inta ugu badan la faa garaabay in dawladda uu lagu garab istaagi doono lagu la shaqeyn doono in ay waxyaabaha siyaasadda kaga aadan arrimaha dibadda iyo arrimaha Ethiopia iyo mandate-ka ciidamada in dawladda Soomaaliyeed looga dambeyn doono dabcan maamulada oo ay ka mid tahay koonfur galbeed dana siyaasadeed badan bay kala yihiin waxyaabo badan baa si uun isaga qaldan laakiin waxaan rajaynaynaa in aragtidaas aynan saameyn badan ku yeelan ayna kusoo noqon doonin in baarlamaankii shaqadiisa iyo baarlamaanka xildhibaanadii aragtidooda ay ku kala qaybsamaan oo shaqadii istaagto taas dowlad goboleedyadu waxaan rajaynaynaa iyadoo sidii loola tacaali lahaa looga gudbi lahaa dabcan waa shaqo xukuumadda u taala baarlamaanku waxaan rajaynayaa inay saameyn badan ku yeelan
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Abuukar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo uu ramay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle weli waxaan ku jirnaa wararka ku saabsan ama saameynta ka dhalatay xiisadda u dhexeysa Ethiopia iyo Soomaaliya war saxafadeed ay soo saareen odayaasha dhaqanka deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ay kaga hadleen xiisadda muddooyinkan taagan ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia ee ku saabsan arrimaha badda cas iyo gacanka cadmeed iyagoo ka digay colaad gobolka ka dhacda faahfaahinta oo saxafadeedka wadayaasha ay ugu qabteen magaalada Jigjiga waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata
kulankan waa mid ay ka soo qayb galeen odayaal dhaqameedka aqoonyahanka haweenka iyo dhalinyarada deegaanka ayaa waxa uu ahaa mid looga arrinsanayay arrimaha deegaanka dalka iyo xiisadda ka taagan muddooyinkan dambe dalka Ethiopia iyo Soomaaliya iyadoo kulankan lagu lafaguriyay khatarta colaad cusub oo soo wajahda deegaanka iyo dalka Ethiopia iyadoo ay sheegeen wax garadka kala duwan ee kulankan ka soo qayb galay in dadka deegaanka ay ka soo daaleen ayna diyaar u ahayn mar kale wax keena colaad waa siday odayaasha hadalka u dhigeen ayaa waxaa kulankan ugu horreyntii ka hadlay garaad gudmiye garaad Maxamed Dool oo sheegay waxa uu ku saabsan yahay kulankani
waa ogtihiin badda cas iyo gacanka cadmeed adduunkii quwadihii ugu weynaa adduunkaas ku soo qabsaday maadaama uu marin muhiima yahay inay qolo walba ay meel ka hesho ayuu socoto taasa waxay keentay in geeska Afrika uu mar walba uu noqdo goob xasaasiya oo adduunkao dhan ay eeganaya innaga waa ogtihiin deegaankeena isbeddel ku intu yimidee dalkan Ethiopia uu ku yimidee lixdaa sane ee nabadda aynu haysanay baa laynoo tiriya wixii intaa ka horreeyay gacankaa cadmeed iyo geeska Afrika meeshuu ku yaallo xasaasiyadii taagneed baa deegaankeenan ka dhigtay goob dagaal ay ku hadamaan xoogad shisheeye oo waaweyn innaguna ku intaan ku milannay dhibaato badan ay naga soo gaartay tii tuu eg waa maantana socota maalmahan idaacadaha iyo dowladaha hadallada la isku marinaya waa maqlaynay
sidoo kale garaad kulmiye ayaa sheegay in bulshada deegaanka Soomaalida ay ka mid tahay dalweynaha Ethiopia
innagu saan ognahay dalweynahan Ethiopia ka tirsanahay deegaanka Soomaalida Ethiopia layna yidhahda dad Soomaaliyaan nahay haddii masiirka wax laga weydiinayo ciddii laga weydiin lahaa waa inteeda iyo inta maamulka haysa iyo inta macaadada iyo inta maxaafida waxaynu waa muslimiin arrimaha dibadda siyaasadaha inayna dulbaa ka tirsannahay dalkaas ay noo qaabilsa hadda si dhibaataa timiday sheegashaan timiday sidii shalay baa ay jiraysay sheegashooyinkaasi waxay keenayaan dhibaatooyin geeska Afrika inuu yimaado xoogag shisheeya oo nabad ilaalin u imanaya dalka Soomaaliya xasaasiyad way kicinayaan haddii argagixiso iyo al-shabaab lala dagaalamayda soddon sano iyo shan iyo afartan sano ay soo socotay xoogagaas nabad ma u imanayaan ma in Soomaaliya ay nabad ka keenaan bay rabaan mise dagaalka webiga Niil in loo soo wareejiyo xaggiina la rabaa taweeyay inaynu ka wada hadalno qas iyo buuq iyo dhibaatooyin badan ma karaa
gabagabadii kulankan ayaa waxay soo saareen odayaasha dhaqanka deegaanka baaq ka kooban saddex qodob waxaana halkaas ka soo jeediyay baaqani Ibrahim Barxalle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka
waxaana kulankan ay ka soo saareen baaqan ka kooban qodobadan hoos ku xusan koow waxa xaqiiqda ah in shacabka Soomaaliyeed uu yahay shacab walaal ah istiraahan dhaqan diin iyo dhulba wadaaga oo aan sanaba u kala marmayn iyadoo ay jirtay in ku kala jiraan maamulo kala duwan geeska Afrika dowladaha ka dhisan waxa ku wada dalbasho Soomaaliyeed oo ay him tayna mar walba ilaaliso danahooda guud waxaan doonaynaa in walaalaha Soomaaliyeed ay ogaadaan in shacabweynaha deegaanka Soomaalidu uu idin soo gudbinayo dambaal xambaarsan walaaltinimo ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto
sidoo kale Ibrahim Barxalle ayaa sheegay in shacabka deegaanka Soomaalida in ay yihiin shacab ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyadoo ayuu yiri qoomiyad walba ay si iskeeda isu maamusho
shacabka deegaanka Soomaalida waa shacab Itoobiyaan ah oo ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya kaasoo qoomiyad walba u saamaxay in ay iskeed isu maamusho ilaa heer ay ka tashay waxaa loo baahan yahay in la fahmo danta shacabka deegaanku ay ku jirto danta qaranka Ethiopia wixii dhib ah ee dalka Ethiopia waxa uu dhib ku yahay shacabka deegaanka Soomaalida waxaan jecelnahay inaan iska kaashano amniga wadajirka iyo horumarka geeska Afrika adduunka ayaa ku dhisan kala faa'iideysi iyo iskaashi iskaashi kasta oo ka dhaca geeska Afrika waxa uu dan u yahay ummada Soomaaliyeed ee geeska Afrika geeska Afrika dhibaato iyo colaad buu ka soo daaray gaar ahaan Soomaalida oo la daalaa dhacaysay dhibaatadii khawaarijta in haddana loo gacan haadiyo xoog shisheeye oo aan maslaxadda geeska ka shaqaynaynin si dhibaato hor leh loo galay geeska waa arrin uu caqliga saliimka ah una aqbalaynin sidaa awgeed waxaan ugu baaqaynaa walaalaheena Soomaaliya inay arrimaha si taxadar ku dhahan tahay dib ugu eegaan
xaaladaxwaan gaata VOA magaalada Jigjiga
haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha dadkii Aways Qamiis iyo Fadma aan rahde Luul Jeelani iyo Heesti Santa Soqad
Tabaran kamale tu nabe Tabaran kamale tu nabe Irpira kusuha Tabaran
adilaan ku sugaayay heestaas ayaan u dambeysay idaacadeena subaxnimo tan idaacadeena galabna nabadgelyo
Tabaran kamale tu nabe